Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында дүгүгә бәяләр арттым. Җир шарында яшәүче халыкның яртысы өчен дүге төп ашамлык булып кала. Россия президенты Владимир Путин Либиядан кайтышлый Италиянең Сардиния утравында тукталып, премьер-министр Сильвио Берлускони белән очрашты. Россия төбәкләрен эреләндерү сәясәте киләчәктә дә дәвам итәрме? Кемнәр кемгә кушылар? Булар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Россия президенты үзенең шәхси тормышы турындагы имеш-мимешләргә Италиягә баргач ачыклык кертте. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов дин һәм милләтара нәфрәт тудыруда гаепләнә. Киевта бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы үтә. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дөньяда иген бәяләренең артуы бер туктамый дәвам итә. Хәзергә кадәр бәяләре 2 тапкырга арткан бодайга күбрәк игътибар бирелгән иде. Ләкин хәзер ракета дизлегендә арта барган дөге бәяләре дөньяны үтә борчуга салды. Бу атна дөгенең 1 тонна тәүге тапкыр 1000 долларга җитте. Сәбәп гади 3 миллиард кеше, ягъни дөнья халкының яртысы диярлек дөге белән туклана. Мәтин карашмас тулырак итеп сөйләр.
Дөньяны дөге бәяләрендәге кейренгелек урап алды. Бір тон дүгінің бәйесі бірінші тапқыр буатына 1000 долларға жетті. Бұй сә дүния халқының яртысына тұрудан тұры йоғынты ясы. Дүния халқының яртысы дейерлік Африка һәм Азия илләріндегі халық дүгі білән тұқлана. Иктисашылар бұ кризис әлі бұлай дәвам итәрді бісәплі. Чынки жетіштірушілер ашлық құрқынышы білән бірге бай илләрдегі протест шаралары артуға сатуыны тұқтатып, уңышыны өзлерінде сақлай башлады. Апрель айындағына дүгі бәйелері ел башынан берлі 2 тапқырға артты. Күнделік ризикларының зұр үлішін дүгі тәшкіл еткен иллер арасында 130 миллион халқы болған Бангладеште, бұ атына кебітлерден тілесен инді бәйеге сатып аларға риза болған халық дүгі таба алмады. Дөньяда дүгіні иң көп сатып алған иллерден Филиппин ісі, өзіне керекли болған дүгінің небары 3-тен 1 үлішін гіне тәкминеті алды. Білгішлер шулай ұқ әлігі кризисті дүгіні шиттен сатып алған Иран, Индонезия, һәм қайсы бір Африка иллері де керекли дүгіні тәкминеті алмас дәрежедеге жетуі ихтимал деп білдірем. Дүгі жетіштірген Тайланд һәм Вьетнам кебек иллері ісі дүгіні сатмай өзлерінде сақларға тұршу ғамәлі де бәйелеріне арттырған сәбәплерден тағын бірсі бұла. Дүгіге талап көп, ләкін оны тәкмин ету іші жоқ. Бәйелерінің артып кетуіне қызығып, тоннарша дүгіні сатып алып сақлап, соңынан қымбат бәйеге сатырға тілегендер саны да әз түгел. Бу мәсьәлә шундый җитди ки, дүгіні базарға шығармау ғамәленә каршы Филиппинда махсус төркем оештырылған. Дүге бәясенең артып китүе мәсьәләсе шулай ук белгечләр белдерүенчә Кытайның да беренче көн үзәк проблемына әверелгән. Ашамлык бәяләренең артып китүе казанган акчаның 40%-ын ашамлыкка тоткан Кытайдагы ярлы халыкны ишеннән дә бик мөшкил хәлгә калдырды. Бу мәсьәлә шулай ук хәзерге вакытта Кытай хөкүмәте алдында төп һәм иң мөһим көн үзәк мәсьәләгә әверелде. Азиядагы күп халык әйтүебезчә дүге белән туклана. Алар бәлки хәзерге вакытта дүге аларга акча җиткерер өчен ит ашауны яисә яшелчә җимеш ашауны кимитә ала. Ләкин алга таба дүгене бер дә таба алмас хәлгә җитсә, The Economist журналы әйтмешли, дөнья фаҗигәдә калачак. Узган атна Хаитида ашамлыкка каршы булган протест чараларында кимендә 7 кеше яраланды. Соңыннан бу моның тынычлык саклау оешмасы һәм башка дөнья илләреннән әлеге елгә 8000 тонна ашамлык ярдәме ясалган иде. Хәлләр гомум алганда Азияда бик тә фаҗига дәрәҗәсендә түгел, ләкин әлеге кыйтгада 1 миллиардтан артык халык көндә 2 доллар белән яшәгәнендә баштан чыгармаска кирәк. Дөгенен артып китүе исә белгечләр белдерүенчә дөньяда тиешле шәтоклана алмау яисә башка фаҗигаларга итәрәчәк. Bu ay ahırında Şvetsiyada bulaşak Birleşken Milletler Uyuşmasının yıllık oturuşunda uyuşmanın general başlığı Ban Ki-moon oşamlık meselesini kütereb çıkacak. Elegeci yılıştan son Birleşken Milletler Uyuşması başlığı oşamlık krizisi meselesinde dünya jeyini uyuşturu ihtimal degen haberler var.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
Россия президенті Владимир Путин Либиядан қайтышлы Сардиния утрауында тоқталып, өзінің көптәнгі досты, әлігіне қабат Италия премьер-министр болып сайланған Сильвио Берлускони білен ұшырашты. Сөйлешулерден соң өткен матбуғат ұшырашуында Путин соңғы вақытта Россия жемағатшілігін бек қаты басшыған бір шәхси сұрауға да жауап берді. Олег Ильмині таңлық.
Путинның Берлускони белән очрашуы Италияның мустақил саналған Сардиния утрауында үтті. Италияның иң бай кешесе, миллиардер Берлускони күптән түгел үшінші тапқыр премьер-министр болып сайланды. Путин оның белән шушы жеңуден соң очрашқан бірінші шетел жетекшісі болды. Путин мында келіп, өзін шын дос етіп көрсетті, дей Берлускони. Біздің мүнәсәбәтләр бір қашанда үзілмәді. Россия біздің үшін бик мөһим. Біз нефть һәм газның 30%-ын алардан алабыз. Европаның күп кенә җитәкчеләре Путин белән Берлускониның якын мөнәсәбәтләре берлекнең Россиягә карата уртак сәясәтен булдыруга комачаулы дигән борчылу белдерә. Бу ике җитәкче Берлускониның элекке премьерлыгыннан бирле таныш. Хәзер алар инде премьерлар сыйфатында хезмәттәшлеген дәвам итер дип көтелә. Путин Сардиниядә Либиядан кайтышлый тукталды. Анда ирешелгән килешүләр арасында Италиягә кагылганы да булган. Италияның Eni компаниясе Либиядәге ятмаларын Газпромга бирә. Аның урынына үзенә Русиядәге ятмаларын ала.
Компания Eni получила доступ к активам на территории Российской Федерации.
Eni компаниясе Россия ятмаларына рөхсәт алды. Газпром анды ятмаларны башка илләрдә, шул исәптән Либиядә алырга мөмкинлене ди Путин. Безнең уртак проектларыбыз күп. Ягылык чыгарудан алып, үткәргечләр төзү, инфраструктура үстерүгә кадәр.
Участие в развитии инфраструктуры и трубопроводного транспорта.
Матбугат очрашуында Путинга Россия җәмәгатьчелеген борчыган бер шәхси сорау да бирелде. Бер журналист күзендә йоммыша, сез хатыныгыз белән аерылышкан һәм танылган гимнаст Алина Кабаева белән өйләнергә җыенасыз дигән сүзләр дөресме дип сорады. Путин, сез әйткәннәрдә бер хаклы сүз дә юк диде.
В том, что вы сказали, нет ни одного слова правды.
Җәмгыятьнең ихтибар үзәгендә торган кешеләрнең тормышы белән кызыксынырга хакы булуын таныса да, Путин ул кешеләрнең дә шәхси тормышы бар дип бу мәсьәләдә шома белергә чакырды. Икътисад өлкәсенә кайтып, Путин Аэрофлот ширкәтенең Алиталия компаниясе белән сөйләшүләр яңарту теләген белдерде. Узган ел Аэрофлот Алиталияның 49.9% хиссәсен алу ниятеннән баш тарткач, бу өлеш белән Air France KLM кызыксына башлаган иде. Брюссель белән Мәскәү арасында вакыт-вакыт чыгып торган киеренкелекне искә алып, Берлускони Россия белән Европа берлеге арасында мөнәсәбәтләрне яхшыртырга чакырды һәм бу эштә үзенең арадашчылыгын тәкъдим итте.
Россиядә төбәкләрне эреләндерү мәсьәләсе әледән әле калкып чыга. Бигрәк тә хакимияттә үзгәрешләр көтелгәндә. Бу көннәрдә Петербург губернаторы Валентина Матвиенко кабат үзе җитәкләгән шәһәрне Ленинград өлкәсе белән кушу, ягъни берләштерү мәсьәләсен күтәрде. Мәскәү башлыгы Лужков та Мәскәү шәһәре белән өлкәсен берләштерү яклы. Берничә ел элек Татарстанны да Ульян өлкәсе белән берләштерәләр дигән сүзләр таралган иде. Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Валентина Матвиенко тиздән президент кәнәфиенә утырачак Дмитрий Медведевка Петербург белән Ленинград өлкәсен берләштерүнең җиңелрәк юлларын тәкъдим итмәкче. Чөнки хәзер төбәкләрне берләштерү шактый вакытны таләп итә. Мондый мисаллар инде юкта түгел. Мәсәлән, Красноярский краен берләштерү өчен 3 ел вакыт узды. Матвиенко белән бергә Юрий Лужков та Мәскәү шәһәре белән Мәскәү өлкәсен берләштерү ягында. Ике җитәкче дә булай эшләгәндә икътисади яктан файдалырак булыр дип саный. Ә Идел журналы мөхәррирнең беренче урынбасары Азат Ахунов федераль округлар булдырылды, әмма аннан файда булмады. Төбәкләрне эреләндерү белән дә шулай булачак дигән фикердә тора.
Путин хөкүмәткә килгәч шуннан башланды инде ул руслар әйтмешле вертикаль власти хөкүмәтне бер җирдә туплау, әйтик Мәскәүдә туплау, бер җирдән идарә итү сәясәтеннән чыга менә бу хәзерге вазгыять. Шуны белән бәйле һәм шулай алга таба да шулай барачак дип уйлыйм мин. Ләкин ул уңай нәтиҗәгә китерерме, юкмы ансы беркем дә әйтә алмый. Менә бу яңа тарихыбызда шуның кебек мисаллар бар, мәсәлән, менә бу федераль өлкәләр әйбер белән күп йөрделәр инде, аларны оештырдылар, ләкин ул бер дә уңай нәтиҗә булмады. Менә бу берләштерү дигән әйбер нәкъ шулай булыр дип уйлыйм мин.
Диде журналист Азат Ахунов. Берничә ел элек Татарстанны да Сембер белән кушалар дигән сүзләр таралган иде. Ул чактагы вазгыятьне Азат Ахунов булай искә ала.
Төбәкләрне берләштерү караганда минем Тимир Шамиевның кайчандыр әйткән сүзләрен искә төшерәсе килә. Без берләшергә әзер, ләкин башка регионнар Татарстанга кушылырга теләк белдерсәләр генә дип әйткән иде ул. Мин дә нәкъ шулай уйлыйм. Мәсәлән, әгәр дә ки Ульян өлкәсе, Мари иле, Чувашстан, Оренбург өлкәләре кебек төбәкләр безгә кушылырга теләсәләр, мин мәсәлән ике куллап риза булыр идем. Һәм менә бу төбәкләрдә бүгенге көндә андый сорау белән референдум үткәреп карасалар, ул региондагы халык һич шиксез бу фикер белән риза булып килешер иде. Чөнки сез үзегез дә беләсез, андагы хәерчелек, эшсезлек төп үтәргеч булыр иде. Ләкин андый референдум ул төбәкләрдә беркайчан да булмаячак.
Идел журналының мөхәррир урынбасары Азат Ахунов Татарстанга якын тирәдәге төбәкләрне кушу республикага икътисади яктан авырлык китерер иде, әмма бу озакка сузылмас иде ди. Татарстан халкы үзе исә башка төбәккә кушылырга һич риза булмаячак. Азат Ахунов дәвам итә.
Татарстанны кайсыдыр башка төбәккә кушу мөмкин түгел дип уйлыйм мин. Чөнки Татарстан мөстәкыйль алга киткән зур төбәк. Кайсы мәсәлән төбәкләрне кушарга мөмкин? Әйткәнемчә, мондагы күрше төбәкләр Мари иле, Чувашстан, Башкортстан бар, ләкин Башкортстанны Татарстан белән берләштерү мөмкин түгел. Чөнки икесе дә мөстәкыйль республика, икесендә үз сәясәте, үз икътисады, үз юлы бар. Әлбәттә, ул бәлки кемгәдер ул кызык тоелыр иде, һәм икътисади яктан караганда ул бәлки әйбәт булыр иде, ләкин хәзерге вакыттагы булган ике халык арасында татар һәм башка арасында булган бу проблемалар шул берләштерүгә киртә булыр дип уйлыйм мин.
Диде Идел журналы мөхәррирінің бірінші орынбасары Азат Ахунов. Кайбер белгечләр Русия субъектларында якын вакытта яңа хакимият структурасы кертелергә мөмкин дип белдерә. Төбәкләрдә генерал-губернатор вазифасы булдырылуы ихтимал. Ул исә төбәк җитәкчесе белән федераль инспектор башлыгы эшчәнлеген берләштерәчәк. Генерал-губернаторлар я федераль округ җитәкчесенә, я инде турыдан-туры федераль үзәккә буйсынача. Әлеге генерал-губернатор вазифасы кертелгәч, төбәкләрне әрләндерү дә булачак дип билгеләнә. Ә Русия төбәк үсеше министры Дмитрий Казак пәнҗешәмбе әрләндерү мөмкинлеген кире какты.
Ландыш харасыва булды. Русия төбәкләрен эреләндерү сәясәте турында кайбер фаразлар белән дөнья хәлләренә күзәтүне бүгенгә тәмамлыйбыз. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Бу атнада илнең барлык мәгълүмат чараларының да игътибары Россия президенты Владимир Путинга юнәлдерелде. Имеш Путин үз хатыны белән аерылышып, тиздән гимнастика буенча дөнья чемпионы, Дәүләт Думасы депутаты Алина Кабаевага өйләнә икән дигән гайбәт бик тиз таралды. Бу сүзләр һәркемнең телендә булды. Җомга көнне ил башының шәхси тормышы турында гайбәтләргә нокта куелды. Бу сүзләр ялган дип белдерде Владимир Путин Сардинияда узган Сильвия Берлускони белән уртак матбугат очрашуында.
Нет ни одного слова правды.
Бу мәкаләләрдә бик күп уңышлы эшләүче һәм чибәр хатын-кызлар телгә алына. Әлбәттә, аларның һәркайсы миңа барлык Русия хатын-кызлары кебек үк ошый. Чөнки иң сәләтле һәм иң чибәр кызлар Русиядә яши. Сәясәтчеләр пыяла йортта яши дигән гыйбәрә миңа таныш. Җәмгыятьнең гөл күз алдында булган кешеләрнең тормышы турында белеп тору хукы бар. Әлбәттә, монда чикләүләр дә булырга тиеш. Башка кешеләрнең шәхси тормышына борынын тыгырга беркемнең дә хукы юк.
Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено.
Татарстан матбугаты Путин һәм Кабаева турындагы имеш-мимешләргә күз йомырга тырышса да, атна ахырына бу мәгълүмат җирле матбугатта да басылып чыкты. «Звезда Поволжья» газетасы да бу хакта тәфсилләп язды. Газетада бу атнада күтәрелгән төп темалар турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Шитил Русия Татарстан матбугатының төп игътибары бүгенге көндә Путин белән Кабаевның никахлашуына юнәлдерелсә дә, Звезда Поволжьеда Рәшит Әхмәтов беренче чиратта узып баручы атнаның төп вакыйгасы Бердәм Русия корылтаена туктала. Аның фикеренчә, Путин Бердәм Русияләр рәтенә теләмичә генә кергән. Медведевның бу фиркәгә кергә теләмәвен ул булай аңлата. Медведев Бердәм Русияга кермичә үзен Путинга каршы куйды. Шуңа күрә, әгәр алар арасында көрәш булса һәм Медведев җиңсә, димәк ул үз фиркасын төзә ягында була. Ул ишракта бердәм Русия тормышка ашмаган өмет кенә булып кала. Нәтиҗәдә ике хакимият барлыкка киләчәк. Путинныкы һәм Медведевныкы. Путин әлегә президент урынына кире кайтачакмын дип китсә дә, җәмгыятьнең психик ихтыяҗыннан чыгып карасан бу мөмкин түгел. Чөнки хәзер халык Путиннан арган. Киләчәктә ул җитәкләгән фирка күбрәк оппозиция булып калачак, ди Рәшит Әхмәтов. Хакимияткә Медведевның килүе Татарстан җитәкчелегенә ничек тәэсир итәчәк дигәндә, журналист инде тиздән республикада премьер-министр үзгәрәчәк дип фаразлый. Аныңча бу урынга эчке эшләр министры Әзгат Сафаровны куячаклар. Янәсе ул Мәскәү тарафыннан да хупланган икән инде. Премьерның беренче урынбасары итеп исә Әхмәтов фикеренчә Илшат Фәрдиевны куячаклар. Язмадан күренгәнчә Медведев Татарстан президенты итеп Шәймиевны күрергә тели. Путин исә бу урынга Рәшит Нургалиевны тәкъдим итә икән. Шуңа күрә дә соңгы айларда Русияның куәт кешеләре тарафыннан Татарстан башлыгына карата төрле каршылыклар тудырыла башлаган. Шулай ук әлеге басмада Татарстан Фәннәр академиясе Тарих институты хезмәткәре Искәндәр Измайловның үткен телле язмасын укырга була. Биредә ул Республика фәннәр академиясе яртылаш җимерелеп килүче чор кишерә ди. Беренчедән авторны биредәге бик аз хезмәт хакы борчый. Аныңча Русия фәннәр академиясе хезмәткәрләренең хезмәт хакы 30 мең сум булса да, Татарстанда моннан 10 тапкырга кимрәк. Республика үз фәнен үзе туендыра алмагач, бу уку йортын Русия фәннәр академиясе карамагына күчерергә тәкъдим итә ул. Икенче мәсьәлә Татарстан фәннәр академиясе дагы эшке вазгыят. Измайлов фикеренчә, биредә күп кенә устав бузу очраклары бар һәм киләчәктә әлеге оешманың нәтиҗәле эшләүен теләсәләр, якын арада аның җитәкчесен һәм эшке төзелешен үзгәртергә кирәк ди ул. Әлбәттә, газетада соңгы көннәрне күпләрне шакатырган Путин һәм Кабаева темасы да бар. Звезда Поволжья журналистлары Московский корреспондент басмасыннан Сергей Топольнең бу хакта язмасын күчереп бастырганнар. Әйтергә кирәк, соңгы көннәрдә бу темага матбугат аеруча зур игътибар бирә. Бигрәк тә шикл басма Татарстан матбугаты ахырга кадәр бу имеш-мимешләргә күз йомырга тырышты. Әмма журналист халкы өстенлек алган күрәсен. Атна ахырында бу мәгълүмат җирле басмаларда да басылып чыкты. Хәтта абруйлылардан саналган Время деньги да әлеге теманы читтә калдырмады. Билгеле булганча, Алина Кабаевның ата-бабалары чыгышы белән Татарстаннан. Ул республиканың халык, Русияның атказанган артисты Исламия Махмутова белән туган. Әмма шуңа да карамастан Исламия ханым азатлыкка Путин белән Кабаева арасындагы мөнәсәбәтләрне белмим дип белдерде.
Валлаһи ишеткәнем дә менә икенче тапкыр ишетәм, белмим инде, белмим. Путин эстер, и яхшы булды икән. Кем әби бабайлар белән ирешә торган иде генеме? Татарлар үсте, татар гаиләсе, аның әнисе, әтисе, әбисе, бабасы, татарлар, Әлки районыннан, үзебезнең китенче авылында, без аңлаш яшәбез исә, апа я приедут обязательно к тебе, әтисе дә Кабаев менә китенче әле кайтып килдек, үзебезнең авылга да кайтып килдек.
Күпләр бу хәбәргә әллә ни әһәмият бирмәсә дә, гайбәт тиз тарала. 7 май Русияның яңа сайланган президенты Дмитрий Медведевның инаугурация вакыты узганчы, илдә әле күп кенә мондый сәяси гайбәтләр булырга мөмкин ди белгечләр.
Звезда Поволжья газетасының соңгы санына күзәтүне Гадел Галәмәтдин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Британияның Тиама ширкәтенең баш белгече Роджер Джонсон Казанда туризмның үстерү юнәлешен тәкъдим итте. Бу план 3 елга исәпләнгән. Шәһәр думасы хуплап, эшләр җиренә җиткереп башкарылган очракта, 2011 елда Татарстан башкаласы 900 мең сәяхәтчене кабул итәргә мөмкин. Тема ширкәте әзерләгән планны тәкъдим итүдә хәбәрчебез Найлалан да катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Казан Русиянең татар башкаласы буларак кына дөнья күләм таныла ала. Британияның TMI белгечләре тикшеренүләрдән соң әнә шундый нәтиҗә ясаган. Казан Европа белән Азия очрашкан урын дигәннән Екатеринбурда үзен нәкъ шулай дип әйтә ала. Казан үзен Идел буе төбәге дип атаса, Түбән Новгородта үзен шулай дип тәкъдим итә ала. Казан үзен Русиянең 3-нче шәһәре дип раслый ала. Әмма башкалар да шулай әйтә алачак. Казан бүтәннәрдән нык аерылып торырга тиеш. Ул аерылып тора да, ул Русиянең татар башкаласы. Аның ике әләме, ике теле, ике төп дине, ике этник җәмгыяте бар. Ул урыс һәм татар төрлелегенең бергә үрелеше. Ул сезнең үзенчәлегегез. Диде Роджер Джонсон. Һәм аның сүзләренә караганда, Татарстан башкаласы 2007 елда 600 мең сәяхәтче кабул иткән булса, 3 ел эчендә бу сан 900 меңгә җитәргә мөмкин. Сәяхәтчеләр калдырган акчаның да 45%-ка үсү мөмкинлеге бар. Әмма моның өчен халыкара мәгълүмат чараларында 1,5 миллион евролык таныту эшләре башкарырга кирәк. Британнар тәкъдим иткән бу планга күрә, Казан ял көннәренә сәяхәт өчен иң кулай урын булып тора. Туристлар шушы 3 көн эчендә музей театрларда карай, башкала белән дә таныша, тәмле итеп ризыкларны да авыз итә ала. Эшне 1-нче елда Германия һәм Британиядән сәяхәтчеләр чакырып башларга була, ә алдагы 2 елда бу сәяхәткә Франция, Скандинавия һәм Бенилюкс илләре туристлары да кушылырга мөмкин. Читтән яхшы күренә дигәндәй, Казанда Кирмән изге ана иконасы, Иделдә балык тоту һәм татар ашлары шитил туристларын үзенә тартып торырга мөмкин. Аның да кала иске татар бистәсе дә туризм үсешен әзерләүчеләр фикеренчә бу өлкәдә зур уңыш китерәчәк. Тәкъдим итү вакытында шетел сәяхәтчеләренең күңеленә хуш килердәй бик күп үзенчәлекле биналарның җимерелеп бетүе турында да сүз булды. Без хәзер җимерелгәнен саклап калырга тиеш дип белдерде бу чарада катнашкан Казан башлыгы Илсур Метшин. Метшин Испаниядәге коррида тамашасын исенә төшереп, аның тарихына килгәндә корриданың елның билгеле бер фасылы вакытында гына үткәрелгәнлеген әйтеп китте. Ә хәзер исә сәяхәтчеләрне җәлеп итер өчен бу тамаша ел әйләнәсендә күрсәтелә. Без шулай ук Казанда татар авылы һәм анда даими рәвештә үткәрелә торган Сабантуй бәйрәме турында да уйладык. Анда бит сәнгат һәм мәдәният югары һәм махсус уку йортларында укучылар да акча эшли алачак.
Академия искусств, культуры...
Ди Илсур Метшин. Һәм ул британнарның бу планы җәйкене булачак шәһәр думасы утырышында каралачагын да әйтте. Әлеге матур хыяллар тормышка аша башласа, Казанга килүче сәяхәтчеләр һава аланының кулай һәм матур булуын, таксидә шәһәргә таба элдерткәндә йөртүче белән инглиз телендә гәп корып җибәрергә, ресторанга керүгә үк нинди үзенчәлекле ашлар бар икән дип инглиз телендәге менюга күз салырга теләр. Әмма болар гына түгел, Казанны дөнья күләм таныту өчен моннан калада бик күп эшләр башкарасы бар.
Британияның Тема ширкәтенең Казанда туризмны үстерү юнәлешен тәкъдим итүе турында Наилалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казанда мөфтият пленумы узды. Ул мөфти урынбасары Вәлиулла Якубның эштән китү таләбен яклады. Ә мөфти урынбасарын эшеннән мөфтият корылтаягына азат итә ала. Мөфти Госман хәзрәт Исхакы исә журналистларга Вәлиулла Якуб белән аның эш урыны турында дүшәмбе көнне төгәл җавап алыначагын искәртә. Шулай ук Вәлиулла хәзрәтнең китүе зыянга булыр дип санаучылар да бар. Темына Амин Нур дәвам итә.
Вәлиулла хәзрәтнең тыелган китапларны ягу турындагы фикеренә каршы дини җәмәгатьчелек каршылык эшен алып барды. Шулман артындагы 18 район һәм шәһәрнең имам мөхтәсибләре Вәлиулла хәзрәткә мөфтияттан китәргә тәкъдим иткән иде. Бу эш пәнҗешәмбе көнне махсус пленумнарында да каралды. Бу турда мөфтиятның матбугат сәркатибе Әхмәт Халиков сөйли.
Дөнья зиратында чираттагы 5-нче пленумда һәм иң авылга сорау булган Татарстанның Кама аръягындагы һәм Көньяк батышындагы 18 районындагы мөхтәсибәтләрнең җитәкчеләренең ачык мөрәҗәгате булды. Ул мөрәҗәгатьта тыелган китаплар мәсьәләсендә Татарстан Җөмһүрияте мусульман диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуповның мастакулла мәгълүмат чараларында әйткән сүзләре турында иде. Шул мөрәҗәгатьта иң куелган сорау ул Вәлиулла хәзрәт Якуповның Шул сәбәпле вазифасыннан китү таләп ителде. Ябык тавышка куелды. 45 кешедән 29 әйе мин бу таләпне яклыйм дип җавап бирделәр. Һәм 16 кеше юк мин бу таләпне якламыйм дип тавыш биргәннәр. Тавыш бирү яшерен булды. Безгә билгеле түгел кем нишеп тавыш бирде. Валиулла Хазрат Якупов әлеге вазифасын туктатып тора.
Китапларны ягу турындагы фикренә каршы шулай ук Рафаэль Хаким, Фәүзия Бәйрәмова, Разил Вәлиев кебек милли зыялылар да чыккан иде. Тыйылган китапларны юк итү идеясын Русияның шын барлыгыннан чыгып, имамнарның иминлеген тәэмин итәр өчен әйткән дип санаучылар. Канун яктан якларга теләү турында әйтүчеләр дә бар. Моны азатлыкка иске яки тыйылган китапларны совет чорында да туплап килгән бу көндә дә Казанда иң эре шәхси татар китапханәләренең хуҗасы булган Марат Вәлишин сөйләде.
Вәлилла, тормышны аңлый торган реалист, башка муллалардан аерылып тора, дөнья бик катлаулы. Вәлилла хәзрәт миңа ул яктан бик ошый. Ул бер яктан изге юлны карап, иренендә киләчәкне, икенче яктан ул хәзерге заманны да тырышып алып бара минемчә. Аны инде әллә нәрсә әйтеп күпертеп Бұлар, ол дүниеде болатырға хәл.
Шулай ук Валиулла хәзрәт эштән китсә, мөфтияттагы ваһаби һәм ханафи кешеләр арасында баланс бузылырга мөмкин дип санаучылар да бар. Ватаным Татарстан газетасында Рәшид Минхаш шулай ди.
Дине нәзәрәтендә бу хәшәлек традицияләрен яклаучылар да, бу ханифәчлек традицияләрен яклаучылар да, суфичлекне дә яклаучылар да бар иде, баланс та бар иде дине нәзәрәтендә. Валиулла хәзрәт киткәчтен баланс бузыла кебек тоела миңа. Валиулла хәзрәт оппозицияга басмас микән? Хәлдә инде лакыллы кеше мин үзен дә еллар эшләгән дине нәзәрәтен кискен
Валиулла хәзрәтнең нәшрият, дини даирәләр белән хакимият арасын җайлауда шәнлеге дә югары бәйләнә. Шул ук эшләр өчен динне дәүләткә якынайтты дип аны гаепләүчеләр дә бар. Рәшид Минхач сөйли.
Галимнең күңеленә хуш килеп бетмәде. Ул Валиулла хәзрәт хакимият вертикален шул идеяны кайнаяк ачуларның берсе иде. Беренче ватта дәүләт түгел җәмгыят. Җәмгыят мәнфәгатьләрен алга куярга кирәк дип әйтәм мин. Нәрсә генә дисәң дә ул дәүләт электе хәзергедә бастыру машинасы, көч күрсәтү машинасы булып кала.
Вәлиулла хәзрәт Якуб китү 90-нчы еллар уртасындагы вазгыятны кире кайтармасмы? Кабат берничә талашып ятучы мөфтият пайда булмасмы дип уйлаучылар да бар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шәле Татар иҗтимагый үзәге һәм аның җитәкчесе Рафис Кашапов өстеннән яңа тикшерү эше башланды. Хукук саклау органнары җинаять эше ачып, Шәле Татар иҗтимагый үзәге бинасында һәм Кашапов фатирында тинту үткәрә. Эш кагазлары компьютерлар тартып алына. Теманы Азатлыкның шоулда хәбәрчесе Гафиулла Газиз дәвам итә.
Рафис Кашапов 1998 елдан бирле Шәле Татар иҗтимагый үзәге рәисе булып тора. Шушы вакыт эчендә 2000-нче һәм 2003-нче елларда ике тапкыр аңа җинаять эше ачыла. 2002-нче елның май аенда иҗтимагый үзәкнең штат фатирында каты кыйналуга дучар була. Аңа моңа кадәр ачылган җинаять эшләре ул чактагы Русия президенты Владимир Путин һәм Русия патриархы Алексей II-гә язган мөрәҗәгатьләр белән бәйле була. Алексей II-гә язган мөрәҗәгать өчен 3 ай ярым тикшерү астында булып төрмәдә утыра. Быелның 26 гыйнварында Рафис Кашапов «Нет христианизации», ягъни христианлаштыруга юл куелмасын дигән мөрәҗәгатьне интернет аша тарата. Шушы эшкә прокуратура 7 апрельдә генә җинаять эше кузгата. Бу хактагы карар белән Кашапов 16 апрельдә таныша. 9 апрель көнне булган тентү, мөлкәтне тартып алу хакында Рафис Кашапов азатлыкка булай диде.
Җинаять эше белән безне гел куркытып кисәтеп торалар, чөнки соңгы елларда христианлаштыру, шукындыру мәктәпләрдә дә бу мәгълүмат чаралары кылда инде, армиядә дә, төрмәләрдә дә, барлык җирдә дә шулай христиан дине күтәреп күшәеп килә шул вакытта без каршылык күрсәтү Мәскәү Кремленә бик нык ошамый. Бу безнең өчен бик күңелсез әйбер. Чөнки төрмәләргә утыртып кыра репрессия юллары белән генә безнең милли хәрәкәтне туктатып булмый, безне куркытып булмый. Без Алла белсәк бар күрешәчәк, бар үзебезне әйтәчәкбез. Әле шик кенә булмасын, без үзебезнең милли проблемаларыбызны, дини проблемаларны алга куеп эшләячәкбез. Менә инде җинаять эше ачу уңаеннан, миңа инде Шәле шәһәрендә тиректәшлек белдерделәр, шулай Казаннан, Уфадан, Ульян шәһәреннән, Мәскәүдән, Петербургтан, Украинадан, Германиядан, шулай Америкадан бик зур рәхмәт аларга, чөнки бердән булып бергә күтәреп шушы чукындыруга каршы тормасак, Бізді 1552 елін Иван Грозный басып алғаш, нешек шоқындырған еді, шол халға түшуіз бар. Мені суд білен, прокуратура білен, түрлі құрқытулар білен тоқтата алмай шақлар.
Мына Рафиса фанда сіздің енді компьютерларыңызды алғандар еді, шулай оқ татар іштемегі өзегінің іш кәғазларын алғандар еді.
Әйе, өткен вағытларда біздің бік көп материалын алдыра, шынки енді бізден ол вағытларда шалы журналистары жиыршып сүйешкенек, бірше тапқыр шушы бізді жиырған материал архив бойынша китап шарға тиешілер. Әмәдәләкен біздің дұрт коробка, 20 еллық шалы. Милли хәрәкәтенең күрешендәге булган барлык чаралардагы фактлар безне җыелган, аларны прокуратура юкка чыгарды. Бу безнең өчен тиге зур югалту.
Хукук органнарының 9 апрельдәге гамәлләре шушыңа сәбәпче булган мөрәҗәгать хакында татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов фикере.
Чынбарлыкта бу җинаят эше Рафискә каршы гына түгел, ә татар милли хәрәкәтенә каршы ачылган. Бу чаллы Татар иҗтимагый үзәге белән, гомумән чаллы милли хәрәкәте белән генә дә чикләнми. Бу җинаять эше бөтен татар милли хәрәкәтен бастыруга юнәлгән. Бу хәлләр чаллыдагы балалар табу йортында яңа туган балаларны чукындырудан башланып китте. Чукындыруга каршы зур гына пикет оештырылды. Чиркәү әһелләренә һәм Россия властьларына безнең чукындыруга каршы чыгуыбыз бер дә ошамады. Алар чукындыруны яклап җинаять эше ачтылар. Дин ора һәм милләт ора мөнәсәбәтләрне чукындыручылар бозо, киеренкелек һәм хәтта дошманлык тудыра. Кашапов Рафискә каршы җинаять эше ачу бөтенләй законлы түгел. Конституция нигезендә Рафис бу авыр хәлләргә, безне баструга каршы чыгарга хаклы иде. Рафисның гаебе юк, ул Россия законнары нигезендә дә көчләп чукындыруга каршы чыгарга хаклы. Бу җинаять эше законсыз һәм нигезсез ачылган.
Хукук органнары бер юлы ике урында тентү уздыра. Татар иҗтимагый үзәге штабында һәм Кашаповлар фатирында. Фатирда булган вакыйга хакында Рафисның хатыны Нурзия ханым сөйли.
Тентү вакытында 5-6 ир-егет, зур гәүдәле ир-егетләр килеп керде һәм тентү башладылар. Идәге бөтен бүлмәдән бөтен әйберләрне һәм шул вакытта үземне начар хис иттем. Мондый вакыйгалар бик күп булды. Шунлыктан минем исәнлегем дә начарланды һәм аңымны югалтып йыгылдым. Күземне ачканда инде скорыйлар һәм ирем янымда иде.
Рафис Кашаповка карата ачылган җинаять эше Россия җинаят кодексының 282 маддә 1 бүлеге белән билгеләнә. Бу милләт ара һәм дин ара низах тудыру хакында.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 18 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Фәлләне бетереп алды, шайтан да дип итеп ухыяктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша гына бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда чит илләрдән эшкә килүчеләргә яшәү рөхсәте бирүче идарәдә ришвәтчелек турында җанҗаллар чыгып тора. Соңгы мәгълүматларга караганда, республикада читтән эшкә килергә теләүчеләрне теркәү һәм яшәү рөхсәтен бирү җайга салынып килә. Бүгенге көндә иң күп эшче мигрант Үзбәкстан һәм Таҗикстаннан килә. Шул ук яклардан Афьюн да килә. Башкортстанның үзендә дә Афьюн сатучыларга ярдәм итүчеләр бар. Һәм ахырда мәдәният өлкәсеннән бер яңалык булачак. Бүген Уфада балалар театрлары фестивале башланды. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измещевны 16 июльгә кадәр тикшерү бүлегендә калдыру турында карар чыгарды. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстаннан Русия Федерация Шурасында элек сенатор булган Игорь Измещевка Русия прокуратурасының тикшерү бүлеге өстәмә гаепләүләрен дә әзерләп беткән иде. Хәзер ул гаепләүләр Русия Югары мәхкәмәсенә тапшырылган. Мәгълүм ки, Башкортстаннан сенатор итеп сайланып, 5 ел чамасы шушы югары кенефиде утырган һәм республика җитәкчелеге белән моңа кадәр дустана мөнәсәбәтләрдә булган Измечевка хәзер әллә күпме гаепләр тагыла. Соңгы бер елдан артык Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган Башкортстан экс-сенаторына террорчылыкта катнашу гаебе дә, 7 кешене үтертү, 2 кешене үтертергә маташу, бер типографияга ут төртү, федераль иминлек хезмәте вәкиленә ришвәт бирергә омтылу кебек гаепләрдә тагыла. Игорь Измещев исә әлегә барлык гаепләүләрендә кискен кире кага, әмма хөкем тәгәрмәченең экс-сенатор файдасына таба әйләнмәве көн кебек ачык ди тикшерүчеләр. Мәгълүм ки, Башкортстанның нефть комплексында үз бизнесы булган Игорь Измещев бик бай эшкуар саналды. Мортаза Рахимовның улы Урал белән дә бик якын дуслар булганлыгы мәгълүм иде. Русия Федерация Шурасына сенатор итеп тә Измещев әфәндене Башкортстанның иң югары җитәкчелеге тәкъдим иткән иде. Әллә күпме авыр җинаятьләрдә гаепләнүе сәбәпле, Игорь Измещевка гомерлек төрмә җәзасы яны дип белдерә тәҗрибәле хөкемдарлар. Измещев эшенә бәйле, Мәскәүдән бер төркем тикшерүчеләр март ая азагында Уфага килеп, Урал Рахимовтан да сорау алган иде. Измещевның хаманда тикшерү бүлегендә калдырылуын бәйсез күзәтүчеләр май аенда Русия президентының алмашынуын көтү белән дә бәйлиләр. Аннан соң Измещев эшен тикшерүдә Башкортстан ягына карата кырысрак мөнәсәбәт булачак һәм элекке сенаторның да теле күбрәк шишелер дип фаразлана. Бу ел башыннан Башкортстаннан чит илләрнең 133 ватандашы үз илләренә кайтарып җибәрелгән. Аларның барысының да Башкортстанда рөхсәтсез яшәгәнлеге ачыкланган. Бу хакта Русия Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Хәмит Нафиков журналистлар белән матбугат очрашуында белдерде. Хәмит әфәнде әйтүенчә, бу ел башыннан республикада чит илләрдән килгән һәм тиешле теркәлү үтмәгән 3000-нән артык кешегә административ кисәтү ясалган һәм штраф салынган аларга. Аларның зур күпчелеге эшләргә дип килгән кешеләр. Бүгенге көндә 17 меңнән артык гастарбайтер эшли Башкортстанда, ди Хәмит Нафиков.
Бүген бездә 35 илдән иностранный гражданнар находится эш буенча. Значит, иң күбесе безнең бывшие страны СНГ дә, алар почти 14 мең. Иң күбесе, значит, безнең килде Узбекистан, Таджикистан.
Хәмит әфәнде, ә менә аларны монда теркәү мәсьәләсендә ниндидер катлаулыклар юкмы? Һәм нәрсә киртә булып торала аларны монда теркәүдә?
Әле бер нинди дә андый проблемалар юк, потому что хәзер бит уведомительный характер инде. Иностранный гражданнар килә дә, безне уведомлять кенә әйтәләр, что алар килделәр и безнең илдә торганнарын. Значит, СНГ-дан 90 көн имеет право, если эшкә разрешение алмасалар, эшкә разрешение алсалар, бер ел инде, вот, бер елга кадәр эшкә разрешение алу бит инде, хәзер тоже тиеш бөтен процедура 10 көндә үтә. Безнең мына управление даже 5 көндә эшлибез без аны, хотя законодатель әйтә безгә в течение 10 дней дип инде.
Русия Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Хәмит Нафиков булды. Әлеге идарәгә кара тап төшерүче күңелсез генә хәлдә булып алды. Андагы подполковник дәрәҗәсендәге бер өлкән хезмәткәр чит ил паспортлары эшләтүне тизләтү шарты белән 4000 сум ришвәт алуда тотылып эштән куылды. Бу атнада Уфа шәһәренең Киров районы мәхкәмәсе карары белән 100 мең сум күләмендә штраф түләргә тиеш дип җәза бирелде аңа. Исегезгә төшерәбез, бу идарәнең элекке башлыгы һәм аның урынбасары Башкортстанга канунсыз килүчеләрне теркәүдә гаепләнеп кулга алынды һәм төрмә җәзасына хөкем ителгән иде. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе быелгы 3 ай эшчәнлегенә йомгак ясады. Нәтиҗәләр куанычлы түгел. Бу елның беренче кварталында гына да Башкортстанда әфиюннәргә бәйле 570-ке якын җинаять теркәлгән. Бу исә узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 22%-ка артыграк килеп чыга. Әфиюннәр әйләнешен тикшерүнең Башкортстан идарәсе матбугат шүчесе Константин Максимов әйтүенчә, барлык ачыкланган җинаятьләрнең 445-е авыр һәм бик авыр җинаятьләр исемлегенә керә. 412 очрак эфиуннар белән алыш бириш итүгә бәйле. Республикада тикшерелгән җинаять эшләренең 76-сында җинаятьчил төркемнәрнең катнашкан булуы мәгълүм. Шулай ук 32 наркопритон эшчәнлегенә шик куелды, ди Константин Максимов. Әлеге вакытта барлык ачылган җинаятьләрдән 161-нә карата эшләр мәхкәмәгә тапшырылган. Эфиуннар белән алыш бирештән алынган акча күләме 2 миллион ярым сум чамасы тәшкил иткән. Бу ел башыннан канунсыз әйләнештә 14 меңнән күбрәк доза ясарлык эфиуннар тартып алынган. Башкортстанга Украинадан көчле тәсир итүче матдәләр кертү юлы ябылу турында да әйтә наркотикларга каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре. Эфиуннар Таҗикстан, Үзбәкстан тарафларыннан килә Башкортстанга. Башкортстанның үзендә дә тик ятмыйлар. Хәтта табиблар да җиңел байырга тырыша. Мисал өчен, Уфадагы бер хастахана поликлиникасы баш табибы урынбасары көчле тәсир итүче даруларга рөхсәт кагазләре язып, акча эшләү юлын җайга салган. Хәзер ул эштән алынган һәм аның эшчәнлеген тикшерелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Җомга көнне Уфада балалар өчен спектакльләрнең Колынчык дип аталган 3нче республика фестивале башланып китте. Шушы бәйрәмне ачу тантанасы Башкортстанның Милли яшьләр театрында оештырылды. Фестивальне республика вице-премьеры, Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев үзенең котлау сүзләре белән ачып җибәрде. Балалар спектакльләре төгәл бер атна дәвам итәчәк. Анда республиканың барлык 11 дәүләт театрында катнаша. Колынчык сәнгать бәйрәме шикләрендә бүген беренче спектакльне Башкортстан дәүләт курчак театры күрсәтте. Зәйнәп Бишева әсәре нигезендә сәхнәләштерелгән «Мәхәббәт һәм нәфрәт» тамашасын тәкъдим итте алар балаларга. Барлык театрларда махсус шушы бәйрәмгә үзләренең яңа спектакльләрен әзерләде. Фестивальнең үзенчәлеге шунда, анда тамашаларга бәяне алдан ук сайлап алынган 10-15 яшьлек балалар һәм үсмерләр бирә. Жюрига өлкәннәр бөтенләй кертелмейди, Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Зимфира Абдулманова.
Драматургия, режиссерлар, актерлар, балалар дөньяһын кылышларын, юнәлештәрен аңлайм икән дигән максат бердән. Икенсенән, без инде фестиваль сектарында тәнкыйтьчеләр күзлегендә карайбыз безнең театрларга. Мин әйтергә әйтәм, безнең актерлар, режиссерлар өчен бик файдалы булыр фестиваль дип. Үтенсәлеге төрле контингент балалар белән эшләйбез. Социаль яклауга мохтаҗ балаларны йыеп, һәр бер спектакльдә 100 урын бирәбез. Дөем алганда 2400 бала бу контингент балалары безнең спектакльләрдә буласак. Без уйлайбыз, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы планнары буенча бу сара иң мөһим, иң яуаплы, чөнки ул үзенең концепциясе белән, үзенең идеялары белән безнең гаилә елына бик тап килә. Ата-аналар өчен, балалар өчен бу безнең яктан әзерләнгән бик зур бүләк булар дип.
Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Зимфира Абдулманова фикерләрен ишеттегез. Уфада башланган Колынчык бәйгесендә республикадагы 2 татар дәүләт театры, Уфа Нур татар дәүләт драма театры һәм Туймазы татар дәүләт драма театры коллективы да катнаша. Алар да үзләренең яңа пьесаларын сәхнәләштерде. Нур театры артистлары яшь тамашачыларга 24 апрель көнне үзләренең Нурзадә һәм Нурсылу исемле спектаклен күрсәтә. Илмар Әлмөхәмәтов пьесасы нигезендә куелган ул сәхнәгә. Әлеге фестивальнең хәйриячелек максаты да бар. Быел гаилә елы булуын исәптә тотып, һәр спектакльдә 100 билет ятим һәм гарип балаларга, шулай ук аз кремле гаиләләрдә тәрбияләнүчеләргә бушлай бирелә. Тамашалардан алынган акчаның бер өлеше балалар хастаханәләрендә дә тапшырыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Яз ул төрле иҗат бәйгеләре һәм фестивальләр шуры, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның шимбә 19 апрель тапшыруында татар башкорт дөньясында бу атнада Казанда, Тольятти, Оренбурда узган шундый иҗат бәйгеләре турында сөйләрбез. Моннан тыш сезне бер кызыклы әңгәмә дә көтәм. Якшәмбе көнне Уфада Байык дигән башкорт бию фестивале башланачак. 20-21 апрель көннәре аның беренче өлеше үтәчәк. Ул декабрь аена кадәр дәвам итә, йомгак ел азагында ясалачак. Фәнис Фәтхи шушы бәйгене оештыручыларның берсе Республика халык иҗаты үзәге директоры Захир Шаяхмәтов белән әңгәмә корган. Аны сезнең игътибарга Азатлык дулкыннарында шимбә көнне тәкъдим итәрбез.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Киевта бүген Киев татарларының туған тіл ұйышмасының 10 йыллығы белгіленді. Шулай ук Украина башқаласына бүтін дүние татар конгресі башқарма комитеті өкілшілігі келді. Қырымдағы татар башқұрт ұйышмасы комитетінің көшме отырышында қатнашудан баш тартқан. Қырымдағы татарлар Киевтан яқлауны сезмей, шуңа аларның башқаладағы төп ұйышма белән элемтәләре юқ. Конгресс өкілдері атна азағында Қырымға да барашақ. Толырақ мәгълүмәт белән Диләвар Усман.
18 апрельдә Киевта бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы үзешенә башлады. Көн тәртибендә туган тел бөтен Украина татар мәдәни үзәгенең Украинада татарларның милли мәдәни ихтыяҗларын канагатьләндерү бу мәсьәләләрне хәл итү тәҗрибәсе, Киевтагы татар йортының эшчәнлеге, Украинада һәм аның белән чикдәш булган илләрдә татарларның берләштерү, консолидацияләү чараларын карап чыгу мәсьәләләре тора. Татар йортында узган бу утырышта Татарстаннан килгән зур делегация да катнаша. Алар арасында башкарма комитетының бюро агъзалары Рамис Сафин, Дамир Исхаков, Замил Валиулин, башкарма комитеты агъзасы халыкара элемтәләр һәм кеше хаклары комиссиясе рәисе Ринат Абдуллин, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Разил Валеев, БТК аппараты хезмәткәрләре Гөлнәс Шәхиева, Рустем Гайнетдинов барлар. Шулай ук Киевка, Украина, Белоруссия, Молдовада хәрәкәт иткән татар үзәкләренең җитәкчеләре, Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы да чакырылганнар. Күчмә утырышта Русия тышкы эшләр министрлыгының чит илдә яшәүче милләттәшләр белән эш итү департаментының директоры Александр Чипурин һәм Татарстан президентының тышкы элемтәләр департаменты директоры Тимур Акуловның катнашулары Киевта каралачак мәсьәләләр буенча конкрет карарлар алыначагына өмет бирә, ди БТК башкарма комитеты аппарат хезмәткәре Рустем Гайнетдинов. Кырымдагы татар үзәкләреннән Киев хак мәчетәге Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев, Севастопольдан татар башкорт үзәге рәисе Җәмил Хисамудинов катнашалар. Һәм Кырымдагы татар башкорт федерациясе рәисе Марат Масалимов Киевка барудан баш тарткан. Марат әфәнде Киевтагы туган теленең, аның рәисе Канафия Хаснутдиновның регионнардагы татар үзәкләренә ярдәме юк, татар башкорт федерациясенә дә аның карашы тискәре.
10 ел уже вакыт үтте туган тел тәшкиле ителгәнеге 10 ел арасында Республика Федерация татар һәм дә башкорт чемпионаты күрмәде бу туган тел оешмасыдан бер ярдәм бер нинди бергә катнашучы эшләр булышмады. Моның өчен бу выездное заседание Всемирного конгресса татар я не могу поехать только по этой причине. Минем фикримчә Канафия әфәнде үзегә якын кешеләр белән эшләргә ярата. Хамда, ну, одним словом, узурпировал власть именно у себя в общине и предвзято относится к таким общинам, как наша община Федерация татар и башкир Крыма. Блям, туган телге кирмәгән татар уйышмалары да бар.
Моңа шунда өстәргә мөмкин. Туган телнең рәисе Канафия Хаснутдиновның эш итү принциплары белән риза булмаган Киевта берничә татар ансамбльләрен оештырган Әлфия Шевченко да узган ел татар йортыннан китергә мәҗбүр булган иде. Бүген Украинада рәсми саннар буенча 70 мең татар, аларның күпчелеге, ягъни 80% шәһәрләрдә яши. Украинада сан буенча татарлар 12нче урында, Украинаның 14 өлкәсендә һәм Кырымда 20-гә якын рәсми теркәлгән татар үзәге бар. Аларның 16-сы туган телгә керә. Туган тел үзе 1998 елда теркәлгән иде. 2003 елда Татарстан премьер-министры Рустам Миннехановның тәкъдиме буенча Татнефть 300 мең долларга Киевта 3 катлы бина сатып алган иде. Бу бина хәзерге татар йортына бирелгән иде. Монда милли түгәрәкләр өчен шартлар бар, очрашулар, күргәзмәләр, дини чаралар уздырыла. 18 апрель кич Киевта туган телнең 10 еллыгына багышланган концерт узачак. Анда Татарстаннан җырчы Зайна Фархетдинова Киевтагы үзешчән татар ансамбльләре катнашачак. 20 апрельдә исә Татарстан делегациясе Киевтан Кырымга килә. Аларга Казаннан килгән Галинҗан Ибраһимов исемендә тел әдәбият институты директоры Ким Миннуллин, тарих институты директоры Унбасары Фарид Султанов, шагыйрь Роберт Миннуллин, җырчы Гүзәдә Сафиуллина, Татарстан Язучылар Берлеге рәис урынбасары Вакыйф Нуриев кушылачаклар. Программа буенча делегация Ахмәчетте якын татар милли мәҗлестәкчелеге белән күрешәчәк. 21 апрельдә Ялтада 1927-36 елларда Галимҗан Ибраһимов яшәгән Боткинска 23 йортка тантаналы рәвештә Татарстаннан китерелгән Галимҗан Ибраһимовның истәлегенә bağışlanan memorial tahta açılacak. Nakmına 80 yıl ilek 24 aprelde Galimjan İbrahimov Yalta'ya kilgenidi. Çarada Yalta'dağı Akşura Tatar Uzagı Yalta hakimiyetleri de katnaşacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Yol günleri de Azatlık Radyosu sizin için kızıklı topşırılar hazırlayayım. Bu atnada Totar Başkır Dünyası'ndan bizden daimi haberlerden dış Vladimir Şehri Totarları turmuşu bilen tanıştırırız. Onda bizden haberşimiz Melike Basır bulup kayıttı. Bu topşırını yekşembe 20 aprel günü tınlağız. Bizden gün sayın kısa dokunlarda hem internette tabalasız. Adresimiz azatlık.org.
Азатлык радиосы.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммад رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حرمتلي تنلوشيلار Bugün dini sahifemizde tanılgan galim Rizaeddin bin Fahreddin'nin Cevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler takdim edebiz. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı.
Esselamu aleyküm, hürmetli millettaşlar, dindaşlar. Rizaeddin bin Fahreddin Hazret, şuşu eserinde Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam eğitip kaldırgan 344 hadisini tercüme etken hem anlatmalar birgen. Şuşu hadislerinin kübüsü ahlaki hem içtimai meseleler hakkında. Bugünkü tapşırığımızda kitapta urun algan 6. hem 7. hadislerini hem alarga birilgen anlatmalarını okup birebiz. Başta 6. hadis. Ebğazur ricali ilallahil eleddül hasim. Tercemesi. Allah Teala'ga in süyümsüz edem, kışkırışu ve dağvalaşuda daimçilik itücü kişidir. İndi şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatmanı okup gittik. Kişilerge künçülük itüçüler, ya ki üç alu kasıtı bilen hakimler huzurunda yürüçüler, şul kişilerinin üzleri bilen yüzge yüz sügüşüçüler, matbuğat bilen teşhir itip duruşular, iş bu hadisi şerifte kürsetilgen edemler cümlesinden bulsalar gerek. Her nersede iktidal ve üzünün ülçevinden ütüp gitmeyi yokşu. Bizde tereke, yani miras malları bölüşken vakıtta, varislarının dağvalaşuları bir küp buladır. Azgına nerseden açu kabartıp, birbirinden üç alu kastine kireler. Üz yakınları zararına tırışı üçün advokatlar yallıylar. Mahkemelerden mahkemelerge yürüp, vakit ve baylık sarf iteler. Sütnün kaymağın başkalarga aşatıp bitirgenlerinden son, tiler tilemez dağvaların tuklatıp, üz aralarında kirişeler. Lakin bu vakitta indi, üzleri huca bulu niyeti bilen yürgen irişlerinin kübüsü telef bulup, yani yukka çıkıp bitken, davanın faydası çiğitlerge kitken buladır. Rizaeddin bin Fahreddin Hazret, Allah Teala'ga in süyümsüz edem, kışkırışu ve davalaşu da daimçilik itücü kişidir diyen hadiske, ene şundi anlatma birgen. İndi eserde urun algan 7. hadisine, onun tercümesin, hem ona verilgen anlatmanı okup birebiz. İttakillâhe azze ve celle ve la tahkiranne minel ma'rufi şey'e ve lev en tufriga min delvike fi inâil müstesqi ve iyyâke vel mehîlete fe innallâhe tebâreke ve te'âle la yuhibbul mehîlete ve inimru şetemeke ve ayyareke bi emrin ya'lemuhu fike fela tuayyirhu bi emrin ta'lemuhu fihi fe yekunu leke ecruhu ve aleyhi ithmuhu ve la teştimenne ahada. Tercemesi. Allah Teala Hazretinden kurak. иң кишкене бер изгелекне дә хакир, ягъни түбән санама вә игътибарсыз калдырма. Хатта су алырга килешүнең чирәгенә, кыю яки иниш вә чишмәдән су алып салуың да үзенә күрә бер изгелектер. Тәкәббер булудан бик саклан. Алла Тәгалә тәкәббәрлекне сөймидер. Әгәр дә бер кеше синдә булган бер гаепне белү сәбәпле, шуның белән сине сүксә вә мәсхара итсә, син анда үзең белгән гаепләр белән аны сүкмә, мәсхара итмә. Сиңа савап вә аңар гөнаһ язылыр. Һич кимне сүгүче булма. Инде шушы хадискә Риза Эддин бин Фахреддин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китәбез. Явызлык вә изгелекне игътибарсыз калдыру, хисапка алмау, әлбәттә, яхшы эш түгел. Фәмән ягъмәл мискаля зәррәтин хайран яра, вә мән ягъмәл мискаля зәррәтин шәрран яра. Ягъни, һәр ким изгелек вә явызлыкның җазасын күрәчәктер. Изгелек вә явызлык кирәк зур вә кирәк кичек күрелсен барадыр. Елгага яки куюга су алырга килешүнең чирәгенә, кумганына су алып салу, ни кадәр җиңел вә зәхмәтсез эшләрдән булса да, өлфәт вә мәхәббәткә сәбәп булгандыктан, Алла Тәгалә хәзрәте шуны изгелек дәфтәренә ясачактыр. Тәкәббәрлек, кеше хәлен тикшерү, ифтира вә бөхтан кылу, ягъни яла ягу, гайбәт сөйләү, әдәм улының матдәсе бузыклыктан киләдер. Шуның өчен моннан ерак булырга, Алла Тәгаләга сыйынырга, вә шундый юк нәрсәләрдән саклавын сорарга, ялынырга, башка кешеләрдә күренгәндә үзенең мөбтәлә булмавы, ягъни үзендә мондый начар холыкларның булмавы өчен Алла Тәгаләга шөкер кылырга тиешле. Инде бер кеше сездә булган яки булмаган бер гаеп белән сезне гаепләп йөрсә, йөзегезгә каршы сөйләсә, сез анда булган гаепләр белән аны сөйләмәгез, мукабәлә кылмагыз. Гамәленә күрә җәзасы диеп, интикам, ягъни үч алу кастендә булмагыз, үзегезне пычратмагыз. Моның өчен сезгә савап вә аңарга гөнаһ булыр. Бу заман халкы арасында әйтем булып киткән «Джәсарәте мәдәния», ягъни мәдәни кыюлык эш бу нәрсәдер. Кеше арасында сүзем аста калды, яман исемгә очрадым, намусына тиде дип кайгырырга, гарләнергә тиешле түгел. Андый эшләрдән үзенең акылы тыя алмаган гыйффәтсез кешеләрне бу рәвештә үзләренә каршы тору вә үз гаепләрен әйтү белән генә юлга кертү мөмкин булмас. Кеше сүгү вә халык белән бәрелешү ахлаксыз әдәмнәр эшедер. Мондый эш белән әлбәттә шөгыльләнмә, вакыт зайи итмә, үз кыйммәтеңне төшермә.
Сез Риза Фәхреддиннең «Жиоми гул калим шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.